vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. Hodiaŭ rekomenciĝas la instruado en la Popola Altlernejo kaj en la Universitato por Olduloj en Zürich. Mi utiligas la okazon por raporti pri la programoj de la du institucioj, kiuj kune prezentis siajn kursojn en gazetara konferenco, kie mi ĉeestis. Popola Altlernejo estas bone establita institucio en multaj landoj, tamen ne ĉie. La unua tia estis fondita en 1844 de la dana pastro kaj poeto Grundtvig, kaj lia ideo iom post iom disvastiĝis precipe en la germane parolantaj landoj. En Federacia Germanio ekzistas 1200 popolaj altlernejoj. En Svislando la kalkulado estas iom malfacila. La Svisa Unuigo de Popolaj Altlernejoj havas 85 membrojn, sed tiuj estas tre malsamaj. Ekzemple, en la kantono de Zürich ekzistas nur unu organizo, kiu kovras la tutan kantonon kaj okazigas kursojn kaj en la urboj kaj en granda nombro de vilaĝoj. Samaj estas la cirkonstancoj ekzemple en Ticino. Dum en pluraj aliaj kantonoj la popolaj altlernejoj estas loke organizitaj kaj sendependaj unu de la alia. Kaj fine eĉ ekzistas popolaj altlernejoj, kiuj ne aliĝis al la tutlanda organizo. Tiu tamen havas kvarfoje pli da altlernejoj kiel membroj ol ekzistas kantonoj. Tiu granda varieco estas tipa por Svislando, kie la partikularismo regas. La fundamenta ideo de tiuj lernejoj estas disvastigo de ĝenerala klerigo, do ne profesia progresigo, kio estas io tute alia. Ke la celo ne estas ke la partoprenantoj faru ian ekzamenon aŭ atingu iun diplomon. Pro tio ankaŭ la ofertitaj kursoj prezentas ŝanĝiĝantajn temojn, kaj ili povas rapide adaptiĝi al aktualaj problemoj, kiel mi tuj montros al vi. Mi nun limigas min al la urbo de Zürich por ne tute perdi min en la maro de la popolklerigo. En Zürich la popola altlernejo estas organizita kiel fondaĵo, politike kaj religie sendependa, kies estraro reprezentas kiel eble plej larĝajn popolajn tavolojn. Ĝi estas sendependa de la ŝtato, sed ĝi ricevas tre konsiderindajn subvenciojn, tiel ke la kurskotizo de la partoprenantoj estas tre malalta. Kiel kursejoj servas precipe la ĉambroj de la universitato, sed de tiu ĝi tamen estas sendependa. La plej granda nombro de prelegantoj malgraŭ tio estas universitataj profesoroj. Tamen prelegas ankaŭ fakuloj el aliaj rondoj. La somera semestro komenciĝas do hodiaŭ kaj ĝi daŭros ĝis la unua semajno de julio. La vintra semestro komenciĝos ĉi-jare la 29 de oktobro kaj daŭros ĝis marto. La popola altlernejo de Zürich nun estas 70-jara. Laŭ la lasta jarraporto, do la 69, nombras en la urbo de Zürich 36 kursojn, kaj preskaŭ la sama nombro en aliaj lokoj de la kantono. Entute partoprenis 17,000 personoj en la kursoj. Ekzistas videbla tendenco transformi la stilon de la instruado for de la puraj prelegoj en la direkto de laborgrupoj, kie la kursanoj povas aktive partopreni. Tre ŝatataj estas ankaŭ sciencaj ekskursoj, kies celo povas esti ekzemple elstara arkitektura objekto, interesaj geologiaj fenomenoj aŭ atoma centralo. Eĉ studvojaĝoj kun kompetentaj fakuloj estas okazigataj. En la venonta somero, ekzemple unu al la Mark Brandenburg en Orienta Germanio. Alia vojaĝo iras al Portugalia kaj alia al Brazilo. Unu kurso pri desegnado kaj pentrado estos translokigata al Sankt Moritz en Engadino, ĉar tie la pejzaĝo estas pli bela. Do la ofertita programo estas ne nur laŭ la temoj, sed ankaŭ laŭ la maniero ege varia. La studado de lingvoj estas kaj restas aparte populara. Triono de ĉiuj kursoj koncernas lingvojn. Inter ili ne nur la kutimajn, sed ankaŭ la rusa, latino, la ĉina, japana kaj retoromanĉa. Antaŭ kelkaj jaroj ankaŭ Esperanto estis en la programo, sed la kurso estis ĉesigata, ĉar la nombro de interesuloj ne sufiĉis. Nun mi volas nomi kelkajn ekzemplojn de aktualaj temoj, kiuj estas traktataj. En unu kurso oni priparolos la teoriojn kaj manierojn, kiel la tribunaloj traktas krimojn, ĉar la verdiktoj estas ĉiam tre kritike observataj de la publiko, kaj eĉ la demando de la morto puno de tempo al tempo reaperas. Alia aktuala tempo estas la lobbyismo. Tio estas la organizita premo de iu grupo kiu volas influi la politikistojn kaj la publikon. Ofte oni kritikas la lobbyismon. Aliflanke, neniu nova ideo povas esti efektivigata se ne grupo batalas por ĝi. Esperantistoj precipe devus scii tion. Ofte diskutata temo ankaŭ estos la alternativaj energioj, kiel suno kaj vento. Fakuloj priparolos tion en unu kurso. Aktuala vojaĝraporto koncernas orientan Eŭropon, kie nun multo nova manifestiĝas en politiko kaj en ekonomio. Temo de alia kurso estas la komputiloj. Ili samtempe estas traktataj en praktika kurso, do kiel maniere oni funkciigas komputilon, kaj teoriaj diskutadoj pri la tiel nomata artefarita inteligentezzo. Komence mi diris, ke ankaŭ la universitato por olduloj malfermas hodiaŭ sian someran semestron. Tio estas parenca institucio de la popola altlernejo, ne konkurenco, sed kompletigo. Ĝi estis kreita antaŭ nur 4 jaroj, kaj kreis ĝin la universitato mem kiel filion. Ĉar en la universitato oni estis konstatinta, ke pli kaj pli da maljunaj personoj partoprenis en la normalaj universitataj prelegoj. Nun oni prezentas al ili proprajn prelegojn, tamen faritajn ekskluzive de universitataj profesoroj. Kontraŭe al la popola altlernejo, la universitato por senioroj. Oni preferas la vorton senioro anstataŭ maljunulo. Tiu universitato por senioroj do ne faras kursojn, sed unuopajn prelegojn pri unu temo, kaj ne vespere, sed en la posttagmezo, ĉar tiam la rentulo ja havas tempon. Kutime oni organizas unu prelegon, poste faras pauzon, kaj post tio okazas ĝenerala diskutado pri la temo. En la jaro de sia fondo, do antaŭ 4 jaroj, la universitato por senioroj havis 1000 aŭskultantojn, kaj dum la lastaj 4 jaroj tiu nombro duobliĝis, kaj hodiaŭ la seniora universitato jam estas firme establita institucio. Mi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando. Ĝis reaŭdo.